Bişkek'te saat 8, Uğur'da Azatlık Radyosu. Саламатсызбы. 20 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы мүнөттөрдө криминалдан, издөөдөгүлөрдөн, качкын саясатчы жана башка шектүүлөрдөн табылган кыргыз паспорттору, башкы документибиз барксыз болуп калдыбы?
Мен Германиянын элчиси менен сүйлөшкөндө алар айтты, биздин маалымат боюнча дейт, мурунку элчи 15 000 жакын паспорт болушу мүмкүн деген божомол бар экен да анан.
Билим берүү министрине сын күч, ал бул тармактагы реформаны ишке ашыра албай жатат дешет.
Кол алдындагылар эмес, эми мугалимдердин айлык акысы канча десе билбей алган министрге чын эле оор эле болот. Тиги бул өтө бир жооптуу системаны башкаруу.
Баткендин Тажикстан менен чек аралаш Аксай кошуна Ворух аймагында нааразылыктар болгону айтылды. Ошол жерде окуяда тууралуу кабарчыбыз түз байланышта айтып берет. Июлдун башынан бери Иракта абал тынч эмес. Жаштар жумуш талап кылып, көчө акцияларын өткөрүп жатышат. Кенен токтолобуз, адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путинди Вашингтонго быйыл күздө чакыруу ишин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтонго тапшырды. Бул боюнча талкуулар жүрүп жатканын Ак үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс 19 июлда кабарлады. Путин менен 16 июлда Хельсинкидеги басма сөз жыйынынын учурунда жасаган айрым билдирүүлөрү үчүн мекенинде оппоненттеринин, союздаштарынын медианын айыптоосуна жана кескин сынына кабылган Дональд Трамп америкалык телеканалдар менен болгон соңку маектеринде Орусия менен карым катыш орнотту унун туура экенин улам-улам белгилеп жатат.
I have been far tougher on Russia.
Орусияга карата көптөгөн жылдар ичинде кайсы президентти албагыла эң катаалы мен болдум. Балким мендей катаалы эч ким болбосо керек. Путин менен тил табышуу терс эмес, оң иш. Эгер бул эми оңунан чыкпай калса, мен анда Путиндин эң каардуу душманы болом, деди Кошмо Штаттардын президенти 19 июлда CBNC телеканалына. Трамп өзү Твиттердеги баракчасында Путин менен апта башында болгон саммитин чоң ийгилик деп баалады. Ага катар Хельсинкидеги кездешүүдө сөз болгон айрым идеяларды талкуулаш үчүн биздин экинчи жолугушууну чыдамсыздык менен күтөм деп да белгилеген. Ушул эле күнү Москвадан президент Путин да Трамп менен болгон саммитин абдан ийгиликтүү деп сыпаттады. Бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтай Мөмөтәлиева президенттин жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушуусунда Сооронбай Жээнбековду саясий мунапыс жарыялоого чакырды. Бул тууралуу ал 20 июлда Азаттык радиосуна билдирди.
Элдин башын кошуш үчүн саясий амнистия кабыл алгыс келдим, саясий оппоненттер менен биринчи жолугуш дедим. Мынакей качкын түрмөдө жүрүп атат Өмүрбек Бабанов. Конгрессиптин иши токтолду да, саясий маанинде камакка алынган жигиттердин Сөле Текебаевдин ишин алып көрсө айырмасы асман менен жерейт. Сал токтолду сөздөн маселе көтөрүп атам да мен. Фамилияларга эч ким макул болбойт, саясий амнистия бул жакшы нерсе.
19 июлда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 40 жакын укук коргоочу активисттерди кабыл алып 4 саат сүйлөштү. Өлкөдөгү негизги көйгөйлөрдү чечүүдө аларга таянгысы келгенин айтты. Токтай Мөмөтәлиева саясий мунапыс жарыялоо тууралуу кайрылуусун эл аралык уюмдарга да жолдогонун айтууда. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тендин өлүмүнө шектелгендердин бири 20 июлда кармалды. Бул тууралуу Алматы шаарынын прокурору Бейрик Журиктаев билдирди.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Ыкчам издөө иш-чараларынын, күбөлөрдүн жана жолдогу көзөмөл камераларынын жардамында шектүүлөрдү аныктоого мүмкүн болду. Анын негизинде көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тенге кол салган шектүүлөрдүн бири кармалды. Ал 1994-жылы туулган Жамбыл облусунун тургуну Нуралы Кыязов экендиги аныкталды жана тергөө изоляторуна киргизилди. Азыр экинчи кылмышка шектүүнү кармоо иш-аракеттери көрүлүп жатат.
Необходимых следственных оперативных действий.
Прокурор кошумчалагандай, шектүү адвокатынын катышуусунда берген көрсөтмөсүндө күнөөсүн мойнуна алды. Денис Тенди 19 июлда түштө Алматынын борбордук бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага авто унаасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Тен алган жаратынан ооруканадан каза тапкан. Денис Тен 1993-жылы 13 июлда Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014-жылы Сочиде өткөн Олимпиадада коло медаль тагынган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш медаль уткан. Испанияда кармалган орусиялык Крим Төбөл кыргыз паспортун Кыргызстандын ички иштер министрлигинен алган. Бул тууралуу 20 июлда Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Анын айтымында Орусиянын жараны Борис Матузный Руслан Назаров деген ат менен жасалган кыргыз паспортун 1994-жылдагы үлгүдөгү паспорттун негизинде 2003-жылдын 15-ноябрында алган.
Мурда МВД берген да паспорттардычы 2003 жылы алган да. Бүт баары МВД аркылуу кетип атат да. А мамлекеттик каттоо кызматы паспорттарды 2012 жылдан баштап эле алды да.
Быйыл январда издөөдө жүргөн Матузный Испанияда кармалган, анын жанынан Кыргызстандын 2 паспорту табылган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги ал паспорттарды мыйзамсыз түрдө 2016 жылы Сузак райондук калкты каттоо жана паспорт таштыруу бөлүмү бергени аныкталганын айтып чыккан. Босния жана Герцеговинанын баш калаасы Сараевода мусулман динин туткан 60 түгөйдүн үйлөнүү тою бир күндө өттү. Түгөйлөрдүн никеси Истиклал мечитинде бейшемби күнү кыйылды. Уюштуруучулар муну шариаттын шарттары менен өткөн Европадагы эң чоң үйлөнүү үлпөтү деп аташты. Имамдар бул жол менен үй-бүлөлүк турмушка жаңы аттанган жубайларга жардам берүүнү көздөгөнүн айтышты. Демилге Босния Герцеговинанын ислам коомчулугу уюмуна таандык үлпөттү уюштурууга өкмөттүк эмес уюмдар жана Бириккен Араб Эмираттарындагы демөөрчүлөр кол кабыш кылышкан. Баш кошкон түгөйлөрдүн ар бирине $300 каражат белек катары берилди. Босния мыйзамдары талап кылгандай, түгөйлөр ислам жөрүлгөлөрүн кылаардан мурда расмий түрдө никеге турушкан.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айтып өткөн бул жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип кенен окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми аба ырайын айта кетейин. 21 июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо күн күркүрөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 17-22 градус болсо, күндүз 33-38 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ошто жана Жалал-Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36 градуска чейин жогорулайт. Наарында түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30га чейин көтөрүлөт. Ал эми Ордо Кала Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы күндүзү 36-38 болсо, түнкүсүн 19-21 дешет синоптиктер. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чек аралаш Аксай кошуна Ворух аймагында нааразылыктар болгону айтылды. Маселе эмнеден чыгып, учурда абал кандай? Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышта биз менен турат. Жеңиш, саламатсызбы? Окуя эмне болуп, нааразылыктар эмнеден чыкты? Тактай алдыңызбы? Кандай кабарларыңыз бар?
Рахмат, Али, мен азыр эле ошол жергиликтүү бийлик жана күч кызматтары менен сүйлөштүм. Ошол Баткен районунун Тажикстан менен чек ара да жайгашкан Аксай айыл аймагынын дагы кишемиш жайлоосунда Тажикстандын жарандары өз мал жандыктарын кайтарып жүргөн буга чейин пайдаланып келген жайыт катары. Эми ошону Баткен районунун аймагынан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ветеринардык кызматтан күч кызматтарынан биргелешип атайын комиссия түзүлүп ошол жайыттарда жүргөн Тажикстандын мал жандыктарын эсеп учетко алуу, алардын ветеринардык кароодон өткөнбү жокпу, эмдөөлөрү барбы, деги эле алар жайытка акы төлөгөнбү макулдашуунун негизинде чыкканбы, ошонун баарын тактоо үчүн атайын комиссия 3 күндүк иш сапар менен ошол жайыттарга барышкан. Ошол учурда Тажикстандын жарандарына тиешелүү болгон мал жандыктарын чек арадан алып чыгып кетүү жана ошондой суроолорду салган учурда Тажикстан тараптан нааразылыктар болуптур. Ошол эле учурда бир кандайдыр бир кагылышуу же болбосо жол тосуулар болгон жок дейт. Андан тышкары ошол Тажикстандын атайын расмий өкүлдөрү жана чек ара кызматтары да келип, азыр ошол расмий өкүлдөр эки тараптан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ушул макулдашуулар, келишимдерди тактоо аракеттерин гана жүргүзүп жатышат. Ал эми нааразылыктар болсо ошол Ворух анклавынын ичинде Тажикстандын жарандары тарабынан гана болуп, Кыргызстан тарапка эч кандай бир билдирилген жок деп айтышты да. Али,
ооба, биздин тажик кызматы жазып атат Азаттыктын, ошон үчүн бизден анча кабар тараган жок. Негизи эле ушул жайыт пайдалануу боюнча кандайдыр бир эрежелер бар? Макулдашууларды такташуу жүрүп атат дедиңиз, ошону айта кетсеңиз, кандай макулдашуулар бар?
Кыргызстандын 2008-2010 жылдардагы атайын чыгарылган чечимдерине ылайык кошуна өлкөнүн жарандары же болбосо кошуна өлкөнүн мал жандыктары Кыргызстан аймагында жайыттарды пайдалануу үчүн өкмөттөр аралык келишимдин негизинде гана уруксат берилет. Жергиликтүү деңгээлде аларга уруксат берүүгө, аларды кошуна өлкөнүн жарандарынын мал жандыгын Кыргызстан аймагына жайууга уруксат берилбейт. Ал эми Тажикстан болсо Кыргызстандын жайыттарын пайдаланууга бизде эч кандай муктаждык жок. Биз ал Кыргызстан жайыттарынан баш тартабыз деп расмий билдирүү жөнөткөн. Ал эми жергиликтүү деңгээлде болсо ушул Тажикстандын Воорук Чорку анклавынын атайын жайыттары жок. Булар ошол мезгилден бери эле ошол атайын чечимдерге карабастан Кыргызстан аймагындагы жайыттарды пайдаланып келишет. Ушундан улам көпчүлүк учурда ушундай бир тирешүүлөр, жаңжалдар чыга калып келет да. Ал эми жергиликтүү ушул атайын ушул багытты иликтеп жүргөн жарандар болсо, бул өкмөттөр аралык деңгээлде макулдашуу менен гана жайыт пайдалануу бул бир аз ыңгайсызыраак, ошону жергиликтүү деңгээлде чечүүгө уруксат берилиши зарыл деп айтып келишет да. Али
чоң рахмат. Эмнеси болсо дагы мындай талаштуу маселелер, жаңжалга алып барчу нерселер тынчтык сүйлөшүү жолу менен чечилсе деген ойдобуз. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышта болду. Уктуруубузду улантабыз. Бул аптада бөтөндөргө кыргыз паспорттору мыйзамсыз берилген эки окуя белгилүү болду. Бири Испанияда кармалган орусиялык кримтөөл болуп чыкты. Ал үчүн Сузакта паспортоштуруу бөлүмүнүн эки кызматкери кармалды. Дагы бири Көк Жаңгак шаарынан паспорт алган издөөдө жүргөн адам экен. Шаардык паспорт берүү бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси буга байланыштуу камакка алынды. Буга чейин кыргыз паспорттору чет өлкөлүк жарандарга, анын ичинде кримтөөлдөргө, боозундагы саясатчыларга жана башкаларга берилген бир канча факты катталган. Башкы документибиздин таптакыр баркы кеттиби? Мындайды болтурбоо үчүн эмне кылуу керек? Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматы Испанияда кармалган орусиялык кримтөөлгө берилген кыргыз паспорту тууралуу түшүндүрмө берди. Ага ылайык, Борис Матузныйга 1994-жылкы үлгүдөгү кыргыз паспорту Руслан Назаров деген ойдон чыгарылган ысым менен 2003-жылы Ички иштер министрлигинин кызматкерлери берген. Бул мекеменин басма сөз өкүлү Мелис Эржигитов мыйзамсыз берилген жасалма паспорттордун дээрлик баары ошол 1994-жылкы үлгүдөгү паспорттордун негизинде алынганын белгиледи.
Бүт баары МВД аркылуу кетип атат. Мамлекеттик каттоо кызматы паспорттарды 2012-жылдан баштап эле алды да. Муна тийген эле паспорт чыгаруу сентябрда 5 жыл болот деген сөз. Ага чейинки бүт паспорттор жана чыгып атпайбы? Тетиги грузин кримтөөлдөрү алар экен, булар экен, бүт террористтер экен деп. Ошонун бүт баарына МВД учурунда берилген паспорттор болчу да. Биз буга чейин МВД менен согушпайлы, СМИде, прессада конфликттешпейли дедик эле, алар ага карабастан кайра кайра пиар кылып бере бергенден анан биз дагы активдерди көтөрдүк дагы, мына силерге эскертип коелу, силер өзүңөр баш болуп берип жүргөнсүңөр деп эскерттик да ошонучу.
Мунун алдында Ички иштер министрлиги Орусияда издөөдө жүргөн Испанияда кармалган уюшма кылмыш топтун мүчөсү Борис Матузныйдын жанынан эки кыргыз паспорту табылганын, буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын Жалал Абад облусунун Сусак райондук бөлүмүнүн кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун кабарлаган.
2018-жылдын январь айында Испанияда Россиянын гражданини кармалып атат, анын жанынан Кыргызстандын жараны деген паспорт чыгып атат. Бул боюнча териштирүү жана иликтөө иштери жүргүзүлгөн. 2017-жылы Рустам Назаров деген общий гражданский паспорттор берилип атат.
Мындан көп өтпөй Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаардык калктык каттоо жана паспортоштуруу бөлүмүндө дагы мыйзамсыз паспорт берүү фактысы катталды. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, чет өлкөлүк жаранга Мухаммад Гусейнов деген ат менен паспорт берилген. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мыйзамсыз паспорт берүү, жасалма паспорттарга байланыштуу 228 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде сотко 125 иш жөнөтүлгөн. Ондогон кылмыш иштери айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жообуна тартып турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Бул маселени былтыр Жогорку Кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети караган. Аталган комитеттин төрагы орун басары Социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов кылмышка шектүүлөр жазасыз калып жаткандыктан мыйзамсыз паспорт берүү көрүнүшү тыйылбай жатат деп эсептейт.
Жасалма документтер боюнча бир катуураак чара көрүлүп чөтпөсөк бул кайталана берет. Тобо кылдым, эки паспорт же үч паспорттун жасалган паспорт менен төлөп кутум кетип атышат.
Парламенттеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары Социал демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаевдин пикиринде шектүү кылмыштуу топторго аралашкан чет өлкөлүк жарандардын жанынан кыргыз паспорттарынын табылышы өлкөнүн эл аралык кадыр баргына шек келтирип жатат.
Биздин граждандарыбызды сыртка чыгууга дагы чыдам тоскоолдук болот да. Мен Германиянын элчиси менен сүйлөшкөндө алар айтты, биздин маалымат боюнча дейт мурунку элчиси, бир 15 000 жакын паспорт болушу мүмкүн деген божомол бар экен да. Анан бул эң биринчи ошо биз неге ошол баягы Грециянын системасындагы коррупцияда малынган, коррупцияга малынгандай ошол айлыгын алдыгынан паспорт сатышат. Бул жерде жоопкерчилик, ал жерде тандаган кадрлардын начардыгы, системанын жоктугу да анан бул жерде электрондоштуруп биометрика эртерээк өтпөсө ушул нерсе боло берет да, эл Кыргызстандын эл аралык аброю түшө берет да.
Буга чейин Түштүк Кореяга кетүүнү каалаган 50 ашык кыргыз жаранына аты жөнүн корейче өзгөртүп жасалма документтерди берүү фактысы катталган. 2016-жылы Түркиянын Стамбул шаарында аэропорттон уйгур тектүү 98 кытай жараны жасалма кыргыз паспорттору менен кармалган. Бул факт боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон жана тергөөнү атайын кызматын Ош шаары жана Ош облусу боюнча бөлүмүнө жөнөткөн. Бирок бир айга жетпей эле кылмыш жоопкерчилигине тарта турган адамдар аныкталган жок деген негизде ишти тергөө токтотулган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тендин өлүмүнө шектелгендердин бири 20-июлда кармалды, экинчисине издөө салынды. Анын кимдиги белгилүү болду. АКШ президенти Дональд Трамп Орус президенти Владимир Путинди Вашингтондо быйыл күздө чакыруу ишин тапшырды улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтонго. Бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Туктайым Үмөтәлиева жарандык коом өкүлдөрү менен президенттин жолугушуусу учурунда Сооронбай Жээнбековду саясий мунапыс жарыялап, саясий максатта кармалгандарды бошотууга чакырды. Босния жана Герцеговинанын баш калаасы Сараевода мусулман динин туткан 60 түгөйдүн үйлөнүү тою бир күндө чогуу өттү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Биз менен чогуу болуңуз. Уктуруубуздун нугун эми эл аралык баянга буралы. Иракта июлдун башынан бери Басра аймагында жумуш талап кылган жаштардын нааразылык акциялары тынбай келатат. Чөлкөм мунайга бай болгону менен электр энергиясы, суу, жумуш орундары тартыш. Мына ушул демонстрациялардын күчү жана таасири кандай, Айнура Жекши кызынан угалы.
24 жаштагы Мухаммед Абетали өткөн жекшембиде Басранын аймактык башкармалыгы жайгашкан имарат жанындагы демонстрацияны видеого тартып жаткан. Тартип коргоочулар элди суу бүркүтүп, жаш агызчу газ колдонуп таркатууга аракеттенгенде Али башынан жараат алып, ошондон бери комада жатат. Эки баланын атасы Али июлдун башынан бери уланып келаткан демонстрацияларга өткөн жумада кошулган.
Суу шарт жок, жумуш да жок. Али үй бүлөсүн багам деп күнүгө иш издеп кетчү. Бирок таба албай жүрдү. Өкмөт талаптарды угат деген үмүттүү демонстрацияга чыгууну чечкен. Бирок мына оор жарадар болуп жатат.
Деди атасы Мухаммед Абедали. Ал күнү өкмөт имаратына чабуул коюуга аракеттенген 48 киши жарадар болгон. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, кагылышууларда 30 чакты тартип коргоочу да жараат алды. Июлдун башынан бери Басра аймагында нааразылык акциялары тынбай келатат. Чөлкөм мунайга бай болгону менен суу, электр энергиясы үзүл кесил берилип, жумуш жана турак жайлар тартыш. 19 июлда жүздөгөн жумушсуз Басра шаарындагы калкты иш менен камсыз кылуу борборуна күч менен кирип барууга аракеттеништи. Көбү борборду буга чейин да каттоо отурушканын, бирок курулай убадалардан башка эч нерсеге жетишпегенин айтышат.
Жумуш орундары бар дегенде угуп калсак эле ар дайым арыз тапшырып келдик, бирок иш ала алган жокпуз. Эми да жумуш табылар деп анкета толтурдук, окуусун калтырып. Жумушсуздардын катарына кошулган жаштар көп. Менин атам, агаларым да иштебейт. Чыдамыбыз бүттү.
Дейт жумуш издеп жүргөн Хусайим Абделкатхим. Басранын аймактык бийлиги 3 күндүн ичинде борборго 60 миң киши кайрылганы билдирди. Ирактын түштүгүндөгү шиилердин борбору көп жылдардан бери адегенде сунни диктатор Саддам Хусейндин, андан кийин шиилер жетектеген өкмөттүн көңүл сыртында болуп келди. Чийки мунайды экспорттоодон түшкөн киреше мамлекеттик казынанын 95% түзөт. Жергиликтүү жашоочулар ал акчадан эч кандай пайда көрбөгөнүн айтышат. Анын үстүнө Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы 3 жылдык согуштан кийин өлкөнү калыбына келтирүү үчүн миллиарддаган доллар акча зарыл.
Басрада күнүнө 4 миллион баррель мунай өндүрүлөт. 11 порт, 3 чек ара өткөлү бар. Чоң акча жүгүртүлөт. Бирок суу дээрлик жок. Өкмөт 15 жылда жаныбыздагы деңиз суусун тазалап, ичкенге жарай турган суу иштеп чыгууну жолго кое алган жок. Перси булуундагы өлкөлөр Дубай, Кувейт, ошентип эле деңиз суусу менен жан сакташат. Өкмөт басраны талкалап бүттү. Тери оорулары рак көбөйүп жатат. Рак сасык тумоодо эле болуп калды. Ар бир үйдө ошондой бейтап бар.
Деди Басранын тургуну Саат аль-Шимарим. Бир кездери калааны жакынкы чыгыштын Венециясы деп аташчу. Азыр болсо кооз каналдар ылай суу акыр чекирге толуп калган. Кээде крандардан чаң кум аралаш суу агып калат. Экономикалык каачылык, жашоо шарттарына нааразы болгон эл Самава, Амара, Насирия, Наджав, Кербала жана Хилла шаарларында да көчөгө чыкты. Ирактын белгилүү шии динаятчысы адатта саясий маселелерге кийлигишпеген Аятолла Али Систани демонстранттар менен тилектештигин билдирип, алар жайдын саратанында таза суу өңдү элементардык шарттардын жоктугунан жапа чегип жатканын айтты. 17 июлда апталык маалымат жыйынында премьер-министр Хайдер Аль-Абади коррупцияга каршы күрөшүүдө демонстранттар менен кызматташаарына жана өкмөт элдин жашоо шарттарын жакшыртаарына убада берген, бирок нааразылык акциялары басаңдоодон алыс.
Эми кайра Кыргызстанга кайтып келели. Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду. Кыргызстандагы эми билим берүү жана социалдык маселелерге көңүл бурсак, билим жана илим министрлигинин дарегине тармакты башкара албай жатат деген сын көп айтыла баштады. Сындагандар билим берүү тармагында реформа ишке ашпай жатканын, буга жетекчинин түздөн-түз тиешеси бардыгын жүйө келтирип жатышат. Азаттыктын бейне түрмөгү бул чыгарылышта министр Гүлмира Кудайбердиева тууралуу кеп кылат. Нуржан Токтоназарова түрмөктү даярдады.
Гүлмира Кудайбердиеванын ысымы коомчулукка 2015 жылы ал социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр болуп дайындалганда кеңири белгилүү болду. Коомчулукта Гүлмира Кудайбердиева жетекчилик кызматтарга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин шопуру, кийин кеңешчиси болгон Икрамжан Илмияновдун сүрөөсү менен жеткени айтылып жүрөт. Экөө бир жерлик жана эжеини катары катышып жүргөн деген кептер бар. Негизи ага карата сын пикир министр болгондон кийин күчөдү. Аны сындагандардын бири мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев. Ал соңку 10 жылдан бери билим берүү министри кызматы партиялар тарабынан бөлүштүрүлүп, иш билги кадрлар келбей жатканына жана мекемени илимий даражасы жок кишилер жетектеп келатканына нааразы.
Эмелектетип көрүңүздөр, биз акыркы жылы ушул Атамбаевдин заманында деп коебуз жана СНГ'де эмес, дүйнө жүзүндө биринчи болуп эч кандай илимий даражасы жок кишилер министр боло башташты. Ошол эле мисалы үчүн Канат Садыков өзүнүн кандидаты болду, даже доценттик эмеси жок болду. Анан ал академиктерди башкарып, илимдин докторлорун башкарып бүт эмеге ошол баягындай. Андан кийин Сариева келди эл бир, ал өмүрүндө мектепти садикти көздөп басып барбаган. Азыркы министрибиз өмүрүндө бир илимий макала жазып аяктагы сержант баягы генералдарды башкаргандай болот.
Гүлмира Кудайбердиеванын эмгек тажрыйбасына өңүлсөк, анын илимий даражасы жок. Ал 1966 жылдын 23 сентябрында Баткендин Лейлек районунун Исфана шаарында төрөлгөн. Педагогикалык институтту орус тили жана адабияты адистиги боюнча аяктаган. Кийинчерээк Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен юриспруденция адистигин алган. Эмгек жолун 1988-89 жылдарда Фрунзе шаарындагы номер 20 орто мектептин мугалими болуп иштөөдөн башталган. Кийин 15 жыл бою медициналык окуу жайында окутуучу болуп иштеген. Бул иши менен кошо 1994-2000 жылдарда Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинде жетектөөчү адис, кийин башкы адис болгон. 2000 жылы Азия өнүктүрүү банкынын билим берүү системасынын өнүктүрүү долбоорунун жергиликтүү кеңешчиси катары эмгектенген. 2000-2002 жылдарда Жогорку кеңеш аппаратында депутаттын жардамчысы. 2002 жылы парламенттин мамлекеттик түзүлүш жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысынын орун басары болсо, 2005-2008 жылдарда Бишкек шаарынын Октябрь районунун билим берүү борборун, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгын жетектеген. 2010 жылы өкмөткө өтүп, билим берүү жана маданият бөлүмүнүн эксперти. Андан соң кыска мөөнөттө президентке караштуу билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчысы. Ошол эле жылы президенттик аппараттын социалдык саясат бөлүмүнүн башчысы болгон. Ал 2015-2016 жылдарда социалдык блок боюнча вице-премьер-министр. 2016 жылы декабрдан тартып билим берүү жана илим министри кызматынын аркалап келүүдө. Кудайбердиева 3-чү даражадагы мамлекеттик кеңешчи, өкмөттүн ардак грамотасы менен сыйланган. Билим берүү чөйрөсүндөгүлөр арасында министр мектептен эле келип, жогорку окуу жайлардын ишин жакшы түшүнбөйт деген сын бар. Гүлмира Кудайбердиева былтыр Азаттыкка берген маегинде тармакта жүрүп жаткан реформалар тууралуу буларды айткан.
Мен өзүм жалгыз келген жокмун да министр болуп. Биз бир команда менен өкмөттүн мүчөлөрү менен чогуу келдик. Ушул жаңы өкмөттүн жаңы программасы бар. Ал программанын аталышы жаңы доорго 40 кадам деген. Бул аябай кызыктуу программа. Буюрса бул бекитилип чыгарылат болуш керек. Ошол программада билим берүү системасына 3 кадам каралган. 3 кадам бул, биринчи кадам бул мыкты мектеп, экинчи кадам бул профессионалдык билим берүү деңгээлиндеги бел болчу билим деген кадам, үчүнчү бул илим сферасы боюнча.
Гүлмира Кудайбердиева ушуну менен 4-түнчү премьер-министр менен иштешип жатат. Ал кызматка Темир Сариев премьер болгондо келип, өкмөттү азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана Сапар Исаков башкарганда да иштеди. Быйыл апрелде азыркы премьер Мухаммед Калый Абылгазиевдин өкмөтүнүн курамында дагы ордунда калды. Ал кызматка келгенден кийин билим берүү тармагында мугалимдерди аттестациялоо ыкмасы киргизилди. Жеке мектептер, бала бакчалар көбөйдү. Гүлмира Кудайбердиева аткарган иштери тууралуу көп маалымат бербейт. Маалымат каражаттарына да өтө ачык эмес. Ошентсе да акыркы жылдарда билим берүү тармагында жакшы жылыштар болгонун айткандар чыгат. Интербилим коомдук уюмунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева жылыштар менен кошо тармакта топтолуп калган көйгөйлөр толук чечиле электигин айтып, министрди элдин пикирлерин угууга чакырды.
Кичине жогорулады болуш керек да, акыбат өзгө басарлык эмес да. Аябай эле тимеле балдарыбыздын баары ушул дошкольный образованияга доступ алышты деп айта албайбыз да. Бул ошол дошкольный образованияны карасак, эң жанагы билим берүүнүн өзүнүн методдору өзгөргөн жок да мектепте. Эмне үчүн 9-чу класстан кийин балдар окуп атат, региондо балдар туруп атат? Эмне үчүн ошол айылдарда балдарды кармай албайт ал? Бул деген же ошол мугалимдин начардыгы, же мугалимдер окута албай атат, бала билим албай атат, же ошол мектептин ичиндеги. Азыр деген билим берүү министерствосу мектептерге, мугалимдерге аябай чоң талап койду. Улар кагаздан башы көтөрүлбөй атат. Жанагындай министрин толтуруп атышат, журналын толтуруп атышат, иши кылса аттестациясын деле өтүп атат. А бирок аттестация кайсы коррупция болбойт го?
Кудайбердиева былтыр парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, мугалимдердин айлыгы канча экенин так билбей ыңгайсыз абалда калган. Жаңы иштеп жаткан мугалимдердин айлыгынын канча экенин тактап айтайын дегени коомдо бир топ сынга кабылган. Андан кийин министрлик айлык 8,5 000 сомдун тегерегинде деген маалымат тараткан. Министрдин дарегине депутаттардын деле катуусун айткан учурлары дээрлик болгон эмес. Кудайбердиеванын бир катар демилгелери дагы коомдун талкуусуна түшүп келет. Анын окуу жылдын башталышын 15-сентябрга которуу сунушу быйыл кайра убактылуу токтотулду. Министрликтин билим берүү мекемелеринде кыргыз тили, адабияты жана тарых сабактарын азайтуу боюнча чечимине да нааразылыктар айтылган. Коомдук ишмер Кыяс Молдокасымов мурдагы министрлерге салыштырмалуу Кудайбердиева тиешелүү тармактан келгенин айтып, аны системаны жакшы билген киши катары мүнөздөдү. Ошол эле кезде тармакты реформалоодо мүчүлүштүктөр болуп жатат дейт.
Тарых сабагын бир эле мектептерде эмес, жогорку окуу жайларында да кыскартуу жагын карап, мамлекеттик экзамендерди бир алтыздандыруу бир аракеттери болду эле. Жогорку окуу жайында сабактар кыскарган менен, бирок мамлекеттик экзамен сакталып калды кыргыз тарых боюнча. Ал эми мектептерде бул кескин түрдө азайып кеткени, кыргыз тарыхына өткөнүн терең үйрөнүүгө окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоодо кыянаттык иш да. Бул улутка кыянаттык кылуу таптакыр бул билим берүү системасында андай нерсеге жол бербеш керек болчу. Балким бул министр бул маселе боюнча өзү дагы мындай билбей калгандыр. Себеби мына жогорку окуу жайларындагы тарых сабагын кыскартуу, аны географияга кошуу сыяктуу маселени министр жок да, анын орун басарлары чечип койгондугун биз кийин тактадык да. Министр аны кайрадан калыбына келтиргиле деп мындай кескин түрдө эле тапшырма берген биздин көзүбүзчө.
Мурда ректорлук кызматты аркалаган, билим берүү тармагын мыкты түшүнгөн Алмазбек Акматалиев кемчиликтер үчүн министр жооптуу деген пикирлерге кошулбайт. Анын баамында министрдин ыйгарым укуктары чектелүү жана көп маселелерди чечүү казына менен байланыштуу.
Эми албетте министрлик демилге көтөрүп туруш керек, эми бирок министрдин колунда мындай анча деле чоң функциялары жок да. Министрдин иши ошол милдети ушу жаңы дүйнөдө болуп аткан дүйнөлүк билим системасындагы жаңы заманбап методикаларды, заманбап баалуулуктарды алып келгенге мындай демиргечи болуш керек да. Жалгыз министрликтен же болбосо жалгыз министрден көп деле көз каранды эмес, жергиликтүү бийлик ошого даяр болуш керек, кыргызстандын бюджети ошого даяр болуш керек.
Министрдин өзүнөн анын дарегине карата айтылган сындар, алдыдагы иш пландары, реформа тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Мекеменин басма сөз кызматы ал ден соолугуна байланыштуу эс алууда экенин, тармакта жүрүп жаткан иштер тууралуу кийинчерээк кеңири маалымат берерин билдирди. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кыз бору кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755. Бурулай боюнча Азаттык атайын микро сайт ачты. Ал жака кирип пикирлерди окуп турсаңыз, өзүңүз да пикир кошсоңуз болот. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20-июлдагы кечки берүүлөрүбүздү сунуштап жатабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда элдик экономика түрмөгү бар. Кыргызстанда соодадагылар көп. Көмүскө экономиканы эске алсак, кичи жана орто ишкерлик ички дүң өндүрүмдүн 60-70% чейин чамалап кетүүдө, бирок алар тапкан ташыганы менен чоң ийгилике жете албай жатышат.
Бирден чоң үй албайсың, там албайсың. Болгон эле күнүм коркат да барган келгениңе, ичкен дегениңе кенин болду.
Базардагылар деле өзүн өзү алдамай да.
Чакан бизнестен кантип киреше тапса болот? Ушул берүүдө сөз болот. Жана ошондой эле биз Кореяда эмгектенген мигрант жигит Жеңиш Исамамбетов менен тааныштырабыз.
12 саат иштейбиз. Бир айда 28 күн, 29 күн иштейбиз. Жоопкерчиликтүү болбосо бул жерде көпкө деле иштелбейт. Жумуштан чыгып калат.
Мына ошондой оор шартта иштеген жигиттин кыял тилектери кандай? Чогуу күбө бололу. Ага чейин Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угабыз.
Саламатсызбы. 19-июлда бир нече кылмыштарга шектүү катары кармалган Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовду коргоо комитети түзүлдү. Арашан айылындагы маданият үйүнө чогулган Албек Ибраимовдун тарапкерлери бүгүн жыйын өткөрүп, мурдагы мэрди коргоо комитетин түзүштү. 10 кишиден турган коргоо комитетинин мүчөсү Жагаш Өмүркулов алардын комитети Ибраимовдун иши калыс тергелишине көз салып тураарын билдирди.
Террористти кармагандай кылып маска чандарбы экен, анан алып качышты. Туура эмес. Себеби Албек эч жака качкан эмес, өзүнүн эле үйүндө отурган, ар бир суроосуна жооп берип аткан. Мунун баары тең эле туура эмес. Бул шаарда кандай катачылыктар кеткен, эмне болуп кеткен, бул жөнүндө тиги иликтөө органдары өздөрү туура чечип, калыстык менен чечсе туура болгондур.
Жыйынга чогулгандар Албек Ибраимов негизсиз камалганын айтып, азыркы бийликти кескин сындашты. Алар УКМК кызматкерлери Ибраимовду кармап кетип жатканда анын күзөтчүлөрүн сабап, үйүндөгү видео көзөмөл тасмаларын алып кеткенин белгилешти. Улуттук коопсуздук комитети маалымат чындыкка дал келбесин билдирди. Украинада 2 жыл мурда дал ушул күнү киши колду болгон журналист Павел Шереметти эскерүү иш чарасы өттү. Жума күнү Киевте ондогон журналисттер, укук коргоочулар жана дипломаттар Шереметтин автоунаасы жарылган жерге чогулушту. Алардын көбү кызыл жана кара түс менен жазылган Павел Шереметти 20-июль 2006-жылы өлтүргөндөр дале табыла элек деген плакаттарды көтөрүп турушту. Журналист Севгил Мусяева. 2 жыл өтсө да кылмышка баргандар сот жообуна тартыла элек. Ким кылганы да аныкталган жок. Павел өлтүрүлгөндүн эртеси күнү тергөөчүлөр 5 вариантты сунушташкан. Ошол эле бойдон турат. Кыязы Украинанын юридикалык системасы өзгөргөн жок. Ал эми журналисттердин коопсуздугу дагы эле коркунучта деди. Беларусьта төрөлгөн орус жараны Шеремет 2 жыл мурда Киевтин борборунда автоунаасына коюлган бомба жарылганда мүрт кеткен. Ал 2014-жылы Москва Крымды Украинадан аннексиялап алгандан кийин Орусиянын коомдук телеканалынан кетип Киевте иштеп калган. Шеремет Кремлдин пропагандасынан айырмаланган көз карашты көтөрүп чыккан журналисттерге чабуул жүрүп жатканын айткан болчу. Украин бийлиги журналисттин өмүрүн алган кол салууну айыптаганы менен азырынча аны уюштургандардын изи табыла элек.
Балдардын жана өспүрүмдөрдүн сууга чөгүп каза болуп жатышына ата-эненин көңүл бурбагандыгы негизги себеп. Бул тууралуу бүгүн вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова сууда эс алуу коопсуздугуна арналган жыйында сүйлөп жатып айтты. Өмүрбекова эл арасында алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек экенин, буга жергиликтүү бийликти да тартуу зарылдыгын белгиледи. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жай келгенин сууга чөгүп каза болгондор көбөйүүдө. Акыркы мисал Бишкекте 1 мурда чоң чүй каналына түшүп кеткен 6 жаштагы баланын сөөгү бүгүн гана табылды. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хе дагы 8 жылга абакка кесилди. Сеул соту 20 июлдагы чечими менен аны 2016 жылдагы парламенттик шайлоого кийлигишкен жана өкмөттүн каражатынын жоголушуна себепчи болгон деген айыптар боюнча күнөөлүү деп тапты. Сеулдун Борбордук райондук сотунун судьясы Сёнг Чан Хо улуттук чалгын кызматынын каражатын жоготкону үчүн айыпталуучу Пак Кын Хе 6 жылга эркинен ажыратылып, 3.3 миллиард вон айыппул төлөөгө милдеттендирилсин. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузганы үчүн дагы 2 жылга эркинен ажыратылсын деп өкүмдү 20 июлда окуду. 66 жаштагы Пак Кын Хе быйыл апрель айында коррупция жана кызматынан кыянаттык менен пайдалануу айыптары боюнча 24 жылга эркинен ажыратылган. Ал ошондой эле мамлекетке $18 миллион төлөөгө милдеттендирилген. Сот Пак Кын Хени курбусу Чхве Сун Сил менен бизнес компания ларынан акча өндүргөн деп тапкан. Мурдагы президентке каршы кылмыш иши 2016 жылы ал бийликте турган убакта ачылган. Түштүк Кореядагы бир нече күнгө созулган ири акциялардан көп өтпөй парламент Пак Кын Хеге импичмент жарыялап кызматтан кетирген. Экс-президент 2017 жылы камак алынган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 19 июлда Твиттерде АКШда чет өлкөлүк агент катары айыпталып жаткан Мария Бутинаны бошотууга үндөгөн өнөктүк баштады. Министрлик Мария Бутинага боштондук хэштегин колдонуп, Твиттердеги расмий баракчасындагы негизги сүрөтүн Бутинанын сүрөтүнө алмаштырып салды. Мекеме башка колдонуучуларды өзүнүн бул акциясын колдоого чакырды. 18 июлда АКШ Орусиянын жаранына чет элдик агент катары каттоодон өтпөгөнү үчүн жаңы айып таккан. Буга чейин Бутинага чет элдик тыңчылар менен кызматташкан деген кине коюлган. Бутина америкалык саясатчыларга таасир этүүгө аракеттенген, Орусиянын кызыкчылыктарын сүрөгөн жана орус бийлигинин пайдасына иштеген деп шек саналып 15 июлда кармалган. Москванын камакка алынышын айыптап, муну Дональд Трамп менен Владимир Путиндин Хельсингидеги жолугушуусунда турулап атайын жасалган иш катары баалады.
Чоң рахмат Элиза Канимбаева жаңылыктарды айтып берип жатат. Бардыгын албетте Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Баяндарга келели. Статистика боюнча Кыргызстанда ички дүң өндүрүмдүн 40% ашыгын кичи жана орто бизнес камсыздайт. Бирок өлкөдөгү көмүскө экономиканын шартын эске алганда, бул көрсөткүч 60-70% чейин жетиши мүмкүн экени айтылат. Кичи бизнес дегени ал жакта чаккан ишкерлер, жада калса байпак саткандар дагы бар. Бирок байпак сатып байыса болобу? Мунун баары финансылык жана бизнес сабаттуулукка алып барып такалат экен. Анткени ушул байпак сатып байый албай жаткан ишкерлер абдан көп экен. Элдик экономика программасында бүгүн чакан ишкердикти кеңейтүү үчүн ишкерлерге кандай билим берүү керектиги жөнүндө айтып берип, финансылык отчеттуулуктун түрлөрүн чечмелеп беребиз. Программаны экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева даярдаган.
Айгүл эже 10 жыл мурун бухгалтердик ишин таштап, базарда соода кылууга өткөн. Азыр Туркиядан аялдардын кийимин ташып келип сатат. Бирок бул убакыт аралыгында иши чоңойгон деле жок. 10 жылдан бери базарда отуруп, кесиби боюнча бухгалтер болгону менен эсеп кысапты деле так жүргүзбөйт. Күнүмдүк түшкөн кирешесин гана санап, жүргүзүп жаткан иши канчалык пайдалуу болуп жатканынан кабар деле жок экенин айтып берүүдө.
Будан бийдин чоң түйү албайсың, там албайсың. Болгон эле күнүмдү коркат да барган келгениңе ичкен дегениңе кенин болду.
Базардагылар деле өзүн өзү алдамай да, 2 күн жакшы кылып койсо 3 күн тынч отуруп калат, тигинине тиги жаап коет, болду ошону менен отурмай да. Бүгүн товардыгын киргизип койсок, продукт алыпчы, эмес көзүбүзгө киргизип койсок, анда бир жума же болбосо товарга барбай коюш керек, же үйдөн коюш керек. Ошондо
чынын айтканда чакан жана орто бизнес жүргүзгөн көпчүлүк ишкерлердин абалы Айгүл эженикинен анча деле айырмаланбайт десе болот. Балким масштабы чоң болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк ишкерлер өз бизнесинин эсеп кысабын так жүргүзө албайт. Мындан улам көпчүлүк чакан ишканалар чакан, орто бизнес орто бойдон жылдап бир орунда тура берет дейт GIA бизнес ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Кээ бир ишкерлерибиз күн өзү үчүн соода сатыкты жүргөндөрчү, булар баягы бүгүнкү күндө мисалы үчүн складында турган товар бар, магазинде сатылып аткан товар бар, ошол айланып атып эле колунун акчасы түшүп турат күнүгө. ушуну киреше катары кабыл алып, ошону күнүмдүк турмушка жетип атканын көрүп, мен ошо акчам бар, мен кирешелүү иш кылып атам деген ойдо калып кетет да, бирок тилекке каршы, эгер ошо эсеп кысабын чыгара турган болсо, ошо алган товары бул мойнунда жоопкерчиликте, карыз алынган болсо, же болбосо сатып алган болсо, бул бир пассив болуп калып калат да. Сатылмайынча, бул акча айлап келмейинче.
Эгер ишкердин иши жүрүп, аз да болсо пайдасын көрүп жатса жакшы. Бирок эсеп кысаптын жоктугунан көптөр эч ак эле жүрбөй калган ишин деле жылдап сүйрөп жүрө беришет. Ал турсун айрым учурда ишкерлер чыгашак иштеп жатканын дагы түшүнбөшү мүмкүн. Мындагы негизги проблемалардын бири ишкер компаниянын акчасы менен жеке чөнтөгүн аралаштырып жибергенинде. Жеке керектөөсүнө каражат жетпей калса, компаниянын акчасын алып колдонуп коет. А эгер компанияда каражат тартыштыгы пайда болсо, өз чөнтөгүндөгү акча менен жаап коюп, айтор бизнеси кирешелүү же чыгашалуу болуп жатканын түшүнбөй калат деп сөзүн улады Темирбек Ажыкулов.
Соода сатыктан келген акчалардын өзүнүн ордо жайы бар да, ошону карап бөлө билүү керек да. Эгер мисалы үчүн прибылдан ала турган болсо, балким өзүнө бир эреже коюп, бир жумада бирби же бир айда бирби белгилүү бир пайызын алып, калган бир пайызын мисалы үчүн реинвестиция кыла турганда алып бөлүп, калган бир пайызын мисалы үчүн запас кылып бир жерге калтырып, кыскасы баягы өзүнүн каражатын өзү эсептегенге үйрөнүшү керек да, биз негизи ишкерлер.
Эт азыктарын кайра иштеткен Адал азык ишканасы мындан 6 жыл мурун 300 чарчы метрлик кичинекей цехте иш баштаган. Анда 8 гана киши иштеп, күнүнө 150-200 кило продукция өндүрүп, аны өз тегерегиндегилерге гана сатчу. Азыр 5000 чарчы метрлик заманбап завод куруп, өндүрүшүн ХАСП, ISO 22000 сыяктуу эл аралык стандарттарга шайкештеп, Казакстанга экспортко чыгууда. 6 жылдан соң бир күндүк өндүрүштүн кубаты 200 килодон 20 тоннага жетти. Мындай чоң секирип жасообузга өз маалында рынктын күрөө тамырын кармай билген биз болду дейт компаниянын ээси Мырзабек Орунбаев.
Евразиялык экономикалык союзга кирештеп баштагандан кийин эле биз баягы түшүндүк, экспортко чоң потенциал бар экен деп, чоңураак инвесторлорду издей баштадык да, чоңоюш үчүн. Анткени деген кичинекей ишкер чоңоюш үчүн эң биринчи кезекте акча керек да, чоң. Аны издеп баягы жеңилдетилген насияларды алдык, анан кийин түз инвестицияларды тарта алдык. Ошонун негизинде баягы чоңураак компанияга айландык да.
Бирок ошол инвесторду тартуунун алдында ишкер алды менен өзүнүн билимин жогорулатууга өткөн. Башкаруучулук, финансылык сабаттуулук боюнча тренинг семинарларга барып, атайлап чет өлкөлөргө чыгып, айтор изденүүнү өзүнөн баштаган.
Рынок шартында баягы конкуренттүү убакта ошо билимди өз убагында туура пайдаланыш керек. Болбосо конкуренция аябай чоң да, башкалар кылат да, мисалы кылбаса ошо туура убакытта туура талаптарды көрө алдык деп ойлойм да. Анткени бизден аябай эле чоң компаниялар бар, азыр деле бар, бирок алар мындай эскиче иштеп атышкан да.
Көп учурда ишкерлер билим алууга короткон акчасын чыгым катары санашат. Бирок бул бүгүн чыгаша катары сезилгени менен эртең сага сенин ишканаңа киреше алып келе турган инвестиция дейт ишкер.
Дүйнө аябай бат өзгөрүп атат. 1-2 жыл эле окубай калсак, балким бир нерсени утуруп коюшубуз мүмкүн келечекте. Кичинекей катаң компания үчүн чоң чыгымга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баягы туура чечим кабыл алыш, туура анализ кылыш үчүн албетте баягы изденип окуп туруш керек да.
Болбосо рынктын шартын аңдап билип, стратегиялык чечим кабыл алуу үчүн алды менен билим керек. Муну түшүнгөн ишкерлердин көбү чоңоюу үчүн сырткы факторлордун эмес, ички факторлордун таасири күч экенине инанып, өз билимине басым жасашат дейт GIA Business Ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Сырттан бирөө келе калып, албетте дароо эле колуна миллион бере албайт да. Бирок ошол эле учурда базардын талабы дейт да, биз карасак бизден башка кыйындар көбөйүп баратат, биз эмне кыларыбызды ойлонуп, анан ушундай чечим кабыл алдык дейт да. Кандай десек, ушу өзүбүз биринчи окуй баштадык, кызыга баштадык дейт да. Рынокто эмне бар, негизи эле рынокту изилдегенде үйрөндүк дейт биринчиденчи, экинчиден ошол иштешип аткан партнерлор менен сүйлөшүп, кеңешип алар менен, алар эмне талап кылышат, биздин мисалы үчүн берип аткан продукциябыз, өндүрүп аткан продукциябыз, берип аткан кызматыбыздын сапаты кандай болуп атат, жагып атабы, жакпай атабы, кайрын оңдойлу деген суроолорду бере баштаганда, анан өзүбүз түшүнө баштадык дейт да, канчалык биз артта калганыбыз дейт ошол жигиттерчи, ошол ишкерлер өзгөчө.
Азыр Кыргызстанда чындап эле окутуу курстары абдан көп. Айрым учурда тамашалап, бири бирин эле окуткандар деп айтып калышат. Бирок бул окутуу курстардын ичинен кантип миллионер болуу керек, азыр башта деген сыяктуу шыктандыруучу жеңил курстар популярдуу. Албетте анын деле зыяны болбосо керек. Бирок ишкерлер үчүн азыр абадай суудай кереги бул менеджерлик билим, финансылык сабаттуулук, өндүрүш процесстерин өздөштүрүү. Мындай окутууларга Бишкек, Ош сыяктуу чоң шаарларда суроо талап бар, а аймактагы ишкерлер аны азырынча жакшы түшүнө албай жатат дейт Темирбек Ажыкулов.
Бүгүнкү күнү көп эле сураса айтышат, бул талап жок, талап жок, ошол үчүн биз барбайбыз. Бирок андай эмес да, талап жок дегенде бул талап кылчу ишкерлерибиз өздөрү түшүнө албай аткан болушу мүмкүн да. Ошон үчүн аларга балким биринчи курс деле берерден мурда негизи бул курс эмне, курс эмнеге алып барат, курстун жыйынтыгы эмне болот деген нерсени үйрөтө билсек, анан баягы стимул берип, мотивация берип, ушу үйрөнүп алсаңар силер бизнесиңер оңолот, дагы мисалы үчүн жумушуңар кеңейет, кыскасы таап аткан каражатыңардын кирешеси жогорулайт дегенде балким кызыгышы мүмкүн да.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Бүгүн биз ишкерчиликти ийгиликтүү жүргүзүү үчүн керектүү болгон билим жөнүндө сөз кылуудабыз. Алдыда бизнес сабак рубрикасы жана анда финансылык отчеттүүлүк боюнча айтып беребиз.
Элдик экономика уктуруусу.
Финансылык отчеттүүлүктүн 3 түрү бар. Салык кызматы, социалдык фонд төңдү мамлекеттик органдарга ай сайын, квартал сайын тапшырылуучу отчет, жыл соңу менен даярдалуучу бухгалтердик отчет жана башкаруучулук отчет. Жогоруда айтылган отчеттордун алгачкы 2 түрү милдеттүү болуп саналат. Ай сайын мамлекеттик органдарга отчет тапшыруу менен ишкер киреше чыгашасын көрсөтүп, сатуудан түшкөн салык, кошумча нарк салыгын, социалдык фондко чегерилүүчү салыктарды төлөп турат. Бухгалтердик же финансылык отчетту компаниялар тийиштүү мамлекеттик органдарга жылдын соңу менен тапшырып, жыл жыйынтыгында тапкан нак кирешесинин 10% салык катары төлөйт. Бирок бухгалтердик отчет бир гана мамлекеттик органдарга киреше чыгашаны көрсөтүүчү документ эмес. Бул компанияга каражат тартууда дагы керек болот. Финансылык отчеттүүлүктү Baker Tilly аудитордук компаниясынын жетекчиси Кубат Алымкулов түшүндүрүп берет.
Если мы говорим про финансовую отчетность по МСФО, то она служит больше для предоставления внешним пользователям для принятия.
Эгер биз эл аралык отчеттүүлүк стандарты менен түзүлгөн финансылык отчет жөнүндө айтып жатсак, ал үчүнчү тараптардын чечим кабыл алуусу үчүн керек. Айталы ошол эле инвестор, донор же банкерлер үчүн. Банк кредит берерде компаниянын финансылык отчетуна карап чечим чыгарат. Инвестор дагы сиздин компанияга инвестиция салуу алдында финансылык отчеттүүлүктү карайт. Компаниянын финансылык абалын аныктоо үчүн тышкы аудит жүргүзүүдө дагы дал ушул отчеттун түрү негизги документ катары каралат.
Финансылык отчетту адатта профессионал бухгалтерлер жүргүзөт. Чоң компанияларда атайын бир канча штат болушу мүмкүн. Кээ бир жеке ишкерлер өздөрү эле жүргүзсө, айрым чакан компаниялар штатка атайын бухгалтер албастан бул кызматты аутсорско берип коет. Кыргызстан көпчүлүк коңшулардын ичинен биринчи болуп финансылык отчеттүүлүктүн эл аралык стандартын киргизген. Отчеттүүлүктү жүргүзүү үчүн ыңгайлуу программалар бар, дейт Кубат Алымкулов.
Существует множество программ для ведения бухгалтерского учета, для ведения управленческого учета.
Бухгалтердик башкаруучу отчетторду жүргүзүү үчүн атайын программалар бар. Отчетту түзө турган жетекчи же бухгалтер өз ыңгайына жараша тандап алса болот. Булардын арасынан эң базалык түрү бул кадимки эле Excel программасы.
Финансылык отчеттүүлүк бул тарыхый маалыматтардын топтому болсо, башкаруучулук отчеттүүлүк бул келечекке прогноз, стратегиялык документ десе болот. Башкаруучулук отчеттүүлүк дал ушул финансылык отчеттүүлүктүн негизинде даярдалып, эсеп кысаптын детальдары чечмелинет жана ал башкаруучулук чечимдерди кабыл алууга негиз болуучу документ.
Управленческая отчетность дает понимание структуры затрат по видам затрат, по деятельности, по сегментам, по продуктам, по регионам.
Башкаруучулук отчеттүүлүк киреше чыгашалардын структурасын деталдаштырып көрсөтүп берет. Бул деталдаштырууну карап, ишкер кайсыл багыт жакшы өнүгүп жатканын, кандай продукция өтүмдүү болуп жатканын, же тескерисинче жакшы сатылбай жатканын, кайсыл рынктын потенциалы бар экенин көрө алат жана ошого жараша стратегиялык чечимдерди кабыл алат. Ошондой эле башкаруучулук отчетто алдыдагы киреше чыгаша боюнча божомолдор жасалып, рынктын тенденциялары эске алынып, компаниянын ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгү көрсөтүлөт.
Андыктан Өнүгөм деген компания милдеттүү түрдө жүргүзүп жана мамлекеттик органдарга тапшыра турган бухгалтердик отчет менен катар башкаруучу отчетту дагы жүргүзүүсү зарыл. Бул документсиз ишкер келечегин көрө албайт. Жана эң негизгиси отчетту ишкер мамлекеттик органдар үчүн эмес, алды менен өзү үчүн, компаниянын келечеги үчүн так жүргүзүүсү керек, деп кеңеш берет аудитордук компаниянын жетекчиси Кубат Алымкулов.
Растет конкуренция, поэтому нужно понимать, из чего состоят наши внутренние расходы, доходы по видам деятельности, по продуктам.
Атандаштык жыл санап өсүүдө. Андыктан биз эмнеден киреше таап, аны кантип, кайда жумшап жатканыбызды так санашыбыз керек. Анан албетте чоңоем деген компания кредит алып, же түз инвестиция тартып келиш керек болот. Андыктан туура жана так түзүлгөн финансылык жана башкаруучулук отчеттун болушу бул бүгүнкү күндүн талабы.
Необходимостью сегодняшнего дня, необходимостью бизнеса.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз компанияны чоңойтуп, ишин кеңейтем деген ишкер алды менен өзү билим алышы керектиги тууралуу баяндап, финансылык отчеттуулукту чечмелеп бердик. Программаны даярдаган Назгүл Коңурбаева.
Бул жарым саатыбыз ортосунан ооп калды. Кийинки баяндар көтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Он тогузунчу июлда бир нече кылмыштарга шектүү катары кармалган Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовду коргоо комитети түзүлдү. Алар тергөөнүн калыс өтүшүнө көз салабыз дешет. Украинада 2 жыл мурда дал ушул күнү киши колду болгон журналист Павел Шереметти эскерип жатышат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Твиттерде АКШда чет өлкөлүк агент катары айтылып жаткан Мария Бутинаны бошотууга үндөгөн өнөктүк баштады. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэ дагы 8 жыл абакка кесилди, ага кошумча айыптар тагылган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстанда өз убагында аскердик кызматты өтөй албай калган 25-тен 40 жашка чейинки жарандар үчүн атайын эки түрдүү аскердик кызмат өтөө программасы каралган. Кесиптешим Касым Рахманкулов коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жергиликтүү аскердик башкаруу органдарынын башкы башкармалыгынын жетекчиси менен Сыргак Бодобаев менен аталган программа тууралуу маектешти.
Саламатсызбы Сыргак мырза, өз убагында 18 жаштан 25 жашка чейинки маалда милдеттүү аскердик кызмат өтөй албай калгандар үчүн атайын бир айлык программа каралган. Ал программаны өтөгөн соң жарандарга биринчи категориядагы аскердик көлүгү берилет. Альтернативалуу аскердик кызматтан айырмаланып, мындай программа менен кызмат өтөгөндөр укук коргоо органдарына да иштегенге мүмкүнчүлүк алат. Азаттыктын угармандарына ошол программа тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
Мен кеңирлик айтып берейин, сен канча жаштасың?
Мен 29-дамын.
29-да? Сен эми 18 жаш деп сени ала албайбыз. 18 жаштан 25 жашка чейин бир жылдыктар деп айтылат да. Бир жылга службага барат. 25 жаштан 40 жашка чейин бул старший возраст деп коет да. Булар ар кандай моменттеринен барбай калгандар да, армияга Россияга кетип калып, окуп жүрүп, 25 жаш толуп калды эми баралыгы. Ну ал баргысы келет. Барганда дагы айтып атат, мен барганда дагы милицияга барышым керек, мен годен болушум керек деп атат. Ошондой жарандарыбыз эме жана 50,000 төлөш керек да. 50,000 төлөп эмне үчүн төлөйт 50,000? 50,000 жарым акчасын өзүнө эле кетет. Форма 26,000 акчасы өзүнө кетет да. Калган акча 24,000 бул бюджетке кетет да. Ушулар аскер бөлүктөн бир ай өтүшөт да. Бир ай өтөт. Бир ай өткөндөн кийин келгенден кийин ал жерден программасы бар. Өзүнүн аскердик программасын өтүшөт. Бир айдан кийин өткөндөн кийин булар эмне кылат? Военный билеттин первый категория деп алышат аскер билетин да. Алгандан кийин анан любой мындайча айтканда силовый структурага орношо берет да. А жанакы 25,000 деп атпаймынбы? Кимдин не хочет да? Вот мен баргым келбейт. Но военный билет алып коюшум керек дегендер бар да, 25 жаштан өйдөчү аларда. Бирок убагында бир жылдыкка барбай калган. Анан барбай калгандан кийин ал эмне кылат? 25,000 төлө. Экинчи категория ал, эч кандай сбор жок сага, анан кете бересиң. Аскер билетин алып ал. Ушундай да.
Демек, мындай бир айлык аскердик кызмат өтөө программасы кадимки эле бир жылдык кызматка тети болуп калат экен да. Ал эми жогорку билимдүү жарандар үчүн милдеттүү аскердик кызмат өтөөдө кандайдыр бир артыкчылыктар каралганбы?
Бул деген атайын программа. Атайын программа, бир айлык программа деген бар да. А жанакы высшее образование деп атпайбыз. Биз айтчу элек высшее образование эмне, канча кетти, армияга канча кетти депчи. Бул азыр высшее образование дейбиз, аскер кафедралары жок азыркы мыйзам боюнча. Кафедралар жок болгон эмне үчүн себептен жок болгон? Бул жанагындай коррупцияга малынып кеткенден кийин мунун баарыбызды анализдеп туруп муну жокко чыгарганбыз да. Высшее образование дипломун алган жигит бир жылдыкка барыш керек да. Бир жылдыкка баргандан кийин өз каалоосу менен барат. Баргандан кийин ал эмне кылат? 11 ай, 12 ай служба этсе 11 айын служба этет. Акыркы 12-нчи айын эмне кылат? Өз арызын жазат. Жанакымызда бизде программа деген бар. Офицерский программаны өтөт. Бир айдын ичинде өткөндөн кийин ага эмне болот? Лейтенант деген наам берилет. Бул стимул да. Армейский стимул деп коет. Бул мурунку кафедраны бүткөн бала менен азыркы аскердеги баланы бир жыл служба эткен баланын экөөнүн айырмасын кой, жетиги айтканды билбейт, сүйлөгөндү билбейт. А бул служба эткен бала баары тыкылдап билип турат, туурабы? Армияда эмне болгон, жанагындай эле командаларды, жанагындай эле автомат атканды, кандай техника деген бар, ошонун баарын билип турат да. Ошон үчүн биз кафедраны жокко чыгарып туруп, жанагынты бир жыл служба этип высшее образованиялар болгондор барам десе, анан жанагындай лейтенант деген наам, младший лейтенант эмес, лейтенант деген наамды алып келип туруп, бул любой жанагындай силовый структурага кирип иштей берсе болот.
Бир жылдык кызмат өтөөгө чакыруу күзүндө жана жазында жүрөт, ал эми бир айлык аскердик кызмат өтөөгө чакыруу кайсы убакта жана жылына канча жолу жүрүп турат?
Бизде бир жылда эки жолу кампания өтөт да, призывная кампания. Булар март, апрель, эки ай. Анан это бул жазгысы да, анан күзгүсү сентябрь, октябрь. А жанагы 50,000 төгөм дегендер бул генералдык штабтан биз эме алып алып аскер бөлүгүн түштүк менен түндүккө бөлүп койгонбуз. Ошо жарандар чогулат, чогулганда бир биз аз бир жылга 5 поток, 6 поток кылып атабыз. Мында 1.5 айдан кийин эле бир кварталда бир кылып же эки жолу кылып атабыз. Топтолгондо эле сразу алып барабыз. Өткөрөбүз, бир айлык сбор өтөт, кайра келет. Алар мындайча айтканда бир жылда өзүнүн графиги бар да, ай сайын эмес, ай сайын болсо да эки айда бир өтүп турат 50,000-диктер. Түшүнүктүү эми?
Түшүнүктүү. Ал эми ушул бир айлык программанын алкагында жоокер эмнелерди үйрөнөт? Кыскача түшүндүрүп кетсеңиз.
Кыскача биякта мындай да аскердин программасы баягы боевой подготовка деп коет да. Боевой подготовка бул биринчи биз экөөбүз биринчи класска барганда А деген тамганы үйрөтүп атпайбы? Ошол А деген тамга командир деген ким, устав деген эмне, дневной стрельба деп коет, күндүзгү ночной деп коет, анан аскер техникалар бул жаран түшкөндө мунун баарын үйрөнүш керек да. Ошол программаны эмне кылыш керек? Үйрөнүш керек. Анан жанагындай лейтенант наамын алып алып мен высшее образование алып бүттүм, мен лейтенант болдум дегенге болбойт. Ал мыйзамда жазылган успешный кто сдал экзаменди бир айдан кийин ошол гана лейтенантты алат. Албы успешно өткөрө албай алдыбы экзаменди, солдат болуп таарий үйүнө кетебир.
Сыргак мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Жергиликтүү аскердик башкаруу органдарынын башкы башкармалыгынын жетекчиси Сыргак Будобаев менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Эми биз Кореяда эмгектенип жүргөн жердешибиз Жеңиш Исамамбетов менен тааныштырабыз. Сеулга канаатташ ансанга түн караңгысы менен кошо кирип бардык. Бул өндүрүш шаары. Аба оор, заводдор жайгашканын далдеген жыт мурунга урат. Жеңиш бул ирет түнкүн өмөт экен. Ал пластиктен түрдүү калыптарды чыгарган цехтин жумушчусу.
12 саат иштейбиз. Күндүз деле ошондой, кечинде деле ошондой. Кечки 8:00 келип эртең менен чыгып кетебиз. Күндүз иштегенде эртең менен 8:00 келип, кечинде 8:00 чыгып кетебиз. Бир айда 28 күн, 29 күн иштейбиз. Эмгекчил болгонго баягы так пунктуальный болгонго, жоопкерчиликтүү болгонго ошого үйрөнүп атабыз. Жоопкерчиликтүү болбосо бул жерде көпкө деле иштелбейт, жумуштан чыгып калат.
Жеңиш менен сүйлөшүп отурган бир саатта ал Кыргызстанды тынбай эсин алып жатты. Тилек максаты менен бөлүштү.
Көп ийгиликтерге жеттик буюрса. 8 жыл ичинде туугандарыма жардам бердим, досторума жардам бердим. Ушу Кореяда жүрүп баш коштук, кызды болдук дегенде. Анан негизги максат ошол кызыбызга жакшы тарбия берип, Кореядан бир садигине барып, бир аз чоңойтуп алсак деген максат. 8 жыл бою мен Кыргызстанга иштеп атам да. Тапкан акчаларымдын баары Кыргызстанга сарпталып атат, сарпталчусу. Инвестиция кылып дегендей каражат чогултуп, строительный компания ачсам деген тилектер бар негизи.
Кореяга иштегенин жөнөгөн кыргыздардын саны көбөйдү. Келишим менен Кыргызстандан келчүлөрдү Жеңиш чыдамкайлыкка чакырууда.
Бир завод менен Кыргызстандан келишим түзүлгөндөн кийин, бир жылга келишим контракт түзүлгөндөн кийин, бир жыл толук иштеп чыкса жакшы да. Анан келип эле бир эки ай иштеп эле себепсиз, чоң себеби жок эле жумушту жумуштан чыгып башка жакшы жумуш издегенге аракет кылып атышат да. Анан бул чакырган тарап, Корея тарап ошо кыргыздарда жаман ойдо калып атышат да. Келип булар баягы иштебейт деп же жакшы иштебейт деп.
Азыр орус жарандыгын алган мигранттар да акырындап ал жака өтүүдө. Буга Орусия менен Кореянын 3 айлык визасыз режимге жетишкени себеп. Алар мыйзамсыз ишке орношуп жатышат деңизчи. Ошентсе да бир кездери өздөрү да мигрант болгон корейлер аларды деле батырып жаткан окшобойбу?
Кореяда ошол Кыргызстан басып өткөндөй жолду деле басып өтүшсө керек буларчы. Мен менен иштеген директор, бригадирлердин арасында бар. Европага барып, ушу мигрант болуп, шахтада иштеп, оор жумуштарды иштеп келген кишилер бар арасындачы. Ошолордон айтып калган сөздөрү бар. 60-жылдарга дейин Европага барышып, шахтада иштеп, бакчасын инисине же болбосо баласына жумшаган. Билим менен багы камсыздап жашоо шартын түзүп беришкен да. Анан ошо билимдүү адамдар келип, көпчүлүк болду да, баары иштеп. Анан ошонун арты менен туруп кетишти болуш керек.
Бирок жеңиш такай эле талаалап жүрө бербейли деп түйшөлөт. Өз санаалаштарын, тагдырлаштарын тапкан ташыганды Кыргызстанга салалы деп үгүттөп жатат. Андан тышкары карапайым мигрант жигит мекенди өнүктүрүү боюнча өз ой толгоосу менен бөлүштү.
Билимге умтулган, эмгек умтулган адамдар көп болсо, көпчүлүк болуп Кыргызстанда. Ар бир билимге умтулган адам багы өзүнүн ишин кылып, анан эмгек кылып, эмгекке умтулган адам кандай бир каражат чогултуп бизге окшопчу, каражат чогултуп Кыргызстанга барып жумуш ашса, 6 киши иштетсе дагы бир Кыргызстанга пайда болот да. Анан ошо бизге окшогон жаштар көбөйсө, анан бара-бара бийликке дагы ошондой адамдар келе баштайт. Ошо эмей ошондой болуш керек да, баягы идеология дейби, баягы баары бекерчилик эмес, каяктан эле бекер акча түшөт эмес, а эмгек кылып, эмгектин арты менен акча тапсак дегенчи.
Бул Кореяда Ансан шаарында эмгектенген мигрант мекендешибиз Жеңиш Исаманбетов болду. Аны менен видео камерага дагы тарткан болчубуз. Жеңишти бул программа даярдалып жатат. Буюрса жакында сайтыбызга элебиз. Дареги азаттык чекитке орг. Мен кызматыңызда Али Токтокунов болдум. Таңк азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.